Hartlik goeienaand vriende, baie baie welkom. Dinsdag aan die 21ste April. Wat 'n wonderlike voorreg om vanaand saam met u te wees, en besonders vir ons as familie, as ons daaraan dink en dankbaarheid teenoor die Here. 18 jaar gelede wat die Here vir ons 'n pragtige klein priem babietjie gegee het, wat ons vandag saam met haar ook haar verjaarsdag kan vier. Dis altyd 'n voorreg. En ja, dit is lekker as 'n mens jou kinders ook naby jou kan hê. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart altyd welbehaaglik wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou ja, vriende, die Here het dit op my hart gelê. Ek wil so 'n bietjie met u gesels in hierdie volgende paar aande, as die Here wil en die lockdown wel opgehef word. Ons weet nie wat ons president later vanaand gaan sê nie, maar wil ek graag met u 'n bietjie praat oor geestelike herlewing. Geestelike herlewing en wat se impak het dit op die gemeenskap, wat se impak het dit op die kerk, wat se impak het dit op 'n huisgesin, en ook wat se impak het dit op jou as individuele kind van die Here. En die tema vir vanaand is: verlang jy na geestelike herlewing? Nou, ek gaan wegval vanaand. Nou, die boodskapie wat ek vanaand bring, wou ek eintlik eers bietjie later gebring het, maar ek het dit tog op my hart gevoel om hom vanaand te bring, en dan sal ek die ander boodskappe maar weer heruitwerk en oorskryf om weer aan te pas. Maar ek wil graag vanaand, as jy die woord daarby het, maak die woord saam met my oop by 2 Konings, die 22ste hoofstuk. 2 Konings 22. Ek lees vanaf vers 1. Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het, en het 31 jaar in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Jedida, 'n dogter van Adaja uit Boskat. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en geheel en al in die weg van sy vader Dawid gewandel, en nie regs of links afgewyk nie. En in die 18de jaar van koning Josia het die koning Safan, die skrywer, die seun van Asalia, die seun van Mesulam, in die huis van die Here gestuur en gesê: gaan op na Hilkia, die hoëpriester, en laat hy die geld optel wat in die huis van die Here gebring is, wat die drempelwagters versamel het uit die volk, en laat hulle dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here, sodat hulle dit kan gee aan die wat die werk doen, wat in die huis van die Here is, om die bouvallige plekke van die huis te herstel. Aan die skrynwerkers en die bouwers en messelaars, en om hout en gekapte klippe te koop om die huis te herstel. Maar daar is nie met hulle afgereken oor die geld wat in hulle hand gegee is nie, want hulle het met getrouheid gehandel. Toe sê die hoëpriester Hilkia vir Safan, die skrywer: ek het die wetboek in die huis van die Here gevind. En Hilkia het die boek aan Safan gegee, en hy het dit gelees. Daarna het Safan, die skrywer, by die koning gekom, en die koning antwoord gebring en gesê: u dienaars het die geld uitgeskud wat in die huis te vinde was, en dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here. Daarop gee Safan, die skrywer, die koning te kenne en sê: die priester Hilkia het my 'n boek gegee, en Safan het dit aan die koning voorgelees. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur, en die koning het bevel gegee aan Hilkia die priester, en Ahikam die seun van Safan, en Achbor die seun van Mihaja, en Safan die skrywer, en Asja die dienaar van die koning, en gesê: gaan raadpleeg die Here vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is, want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons ontvlam het omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek, om te handel volgens alles wat ons voorgeskrywe is nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou, liewe broers en susters, om die hele ding te verstaan, moet 'n mens eintlik 'n bietjie vroeër begin lees, en 'n mens moet eintlik regdeur lees tot daar in hoofstuk 23 om die hele strekking van hierdie saak te vind. En wat vir my baie interessant is, is dat ons sien dat hierdie jong seun van 8 het opgegroei en hy het gedoen wat reg was in die Here. Ons sien as 'n jong man het hy gekies om die weg van die Here te volg. En tog was daar iets fout in die tyd waarin hy as koning geregeer het. En ek meen, ons sien in sy 18de jaar van koningskap het hy gestuur na die huis van die Here. So daar was probleme en ons het dit gesien, en dan ontdek hulle die wetboek. En dit het my 'n baie onwillekeurige vraag laat vra, is wat het gebeur vandat hy 8 jaar oud was tot in sy 18de jaar? Was daar dan nooit uit die wetboek gelees nie, en het die volk dan nooit op daai wyse by mekaar gekom nie? En dit is 'n vraag wat ons vanaand dan gaan beantwoord ook uit hierdie skrifgedeelte. Nou, ek wil 'n bietjie met u praat oor, verlang jy na geestelike herlewing? En ek wil met u praat oor herlewing, want ek wil vir u sê, herlewing is dit baie belangrik. As 'n mens kyk na wat ek hier gelees het, is dat die skrywer het vir die koning die wetboek, met ander woorde, hy het vir hom die Bybel voorgelees, en die koning het besef, hier is 'n geweldige saak. En daarom wil ek vanaand vir u sê, liewe vriend, inluisteraar, herlewing sonder die woord van God is ondenkbaar. Ons kan oor herlewing preek. Ons kan na herlewing verlang. Ons kan herlewing wens tot ons die dag doodgaan. Maar as ons herlewing skei van die woord van God, beteken herlewing absoluut niks en sal daar ook geen herlewing wees nie. As daar herlewing onder ons moet kom, wil ek vir u vanaand sê, kan dit nie buite die Bybel, buite die woord van God kom nie. Daar is nie nuwe profesieë. Daar is nie iemand wat iewers gaan opstaan en sê, die Here het vir my gesê om vir julle te sê nie. Vriende, ek wil vir u sê, die woord is genoegsaam vanaand vir jou en vir my om herlewing te bring. Herlewing wat jy en ek dalk nie te wagte gewees het nie. Nou, ons weet, daar is verskillende sienings daar buite oor herlewing. Party sê, nee, ons is in die laaste dae, daar sal nie weer 'n groot herlewing kom nie. Ander sê, ja, daar gaan weer 'n groot herlewing kom. Of dit gaan wees, en of dit nie gaan wees nie, is nie vir my om te bepaal nie. Wat vir my om te bepaal is, wat beteken herlewing? Wat beteken herlewing? Herlewing beteken, iets in my geestelike lewe moet herleef. Want herlewing kan nie iets wees wat met 'n dooie persoon of 'n dooie persoon gebeur nie. Herlewing is iets wat beteken daar was reeds lewe en nou word dit herleef. Met ander woorde, daar is 'n nuutheid, daar is 'n nuwe geur, 'n nuwe blom, 'n nuwe seisoen wat in jou geestelike lewe na vore kom. Daar sal by ons glad 'n nuwe benadering van die woord moet wees. 'n nuwe liefde vir die drang tot die ondersoek van hierdie heilige skrifte wat deur die Heilige Gees ingegee is en wat God in ons hart wil sanksie meegee. Die Bybel sal ons as te ware weer moet herontdek met in ons lewens met 'n nuwe passie, met 'n nuwe begeerte. As ek dink aan, laat ons in die verband let op die geval van wat hierdie koning gedoen het in 2 Konings 22. Vriende, Manasse het 'n godvreesende vader gehad en tog die weg van sonde betree. Hosea egter het 'n slegte pa gehad, 'n pa wat God nie gevrees het nie, 'n pa wat God nie gedien het nie. Maar hierdie jong seun kies om die Here te dien en kies om die Here se pad te volg. Nou gedurende sy tyd is die Bybel herontdek in die tempel en dit het tot nuwe lewe en dit het tot herlewing gelei. Maar hoe dit alles geskied? Wat het alles daar gebeur? Nou, ek wil nie te veel van u tyd opvat nie, want ek weet baie van u is angstig om seker te hoor wat die president vanaand gaan sê op die radio of oor die nuus. Maar ek weet, hy is gewoonlik altyd laat, so dit gee my so 'n klein bietjie speling. Net om met u te deel, want ek wil graag uit my hart uit met u deel vanaand oor hierdie herlewing en hoe belangrik die Bybel is in hierdie saak. En hoe belangrik het is dat ons weer 'n verlange moet hê om die Bybel te kan verstaan. So hoe dit geskied. Ons sien eerstens, Josia het bevel gegee tot 'n kerk herstel. Nou, dalk sal ek weer 'n bietjie daaroor praat later, of ek weet nie hoe die Here my gaan lei nie, maar wil ek graag met u ook praat oor herlewing in ons gemeente en herlewing in die groter prentjie van kerk wees. En ons sien dat hy het hierdie bevel gegee dat God se kerk, die tempel, die huis van die Here herstel moes word om die bouvallige plekke van die huis te herstel. En dit was terwyl hulle met hierdie werk besig was dat die wetboek weer ontdek is en deur die skrywer dan aan die koning voorgelees is. En hier het ek gedink, het ons nie al partykeer so besig geraak met bouvallige dinge en dinge wat ons mee besig is om te herstel, wat gedoen moet word en wat moet plaasvind, maar het die Bybel nie ook, soos in hierdie geval, vir baie jare in die tempel bly lê? Dalk op jou boekrak bly lê, dalk daar op jou bedkassie. Hy is dalk nie ver van jou af nie. Hy lê dalk net daar op jou bedkassie. Hy lê dalk daar op die tafel in die voorportaal, of daar in die sitkamer, of in jou eetkamer. Hy lê daar, hy is nie ver van jou af nie. Maar die woord van God is nie in jou hart nie. En dit is 'n krisis. Want as die woord van God nie in ons hart gaan wees nie, kan ons nie bid eers vir herlewing nie. Kan ons nie eers dink aan herlewing nie. Nou goed, wat sien ek het hierdie koning as 'n volksleier gedoen? Hy het homself voor God verootmoedig. As ons lees daar in 2 Konings 22 vers 11 tot 13, dan sien ons, hy het sy klere geskeur toe hy hierdie woord hoor. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur en gesê, en dan gaan hy daaraan. En vriende, is dit nie die gesindheid wat daar by ons as voorgangers bespeer moet word nie? Is dit nie tyd dat ons weer ons harte voor die Here skeer en dat ons weer stil word, soos wat Joël sê? Joël sê, moenie help nie julle skeer net julle klere, maar julle skeer nie julle hart nie. Is dit nie tyd dat ons harte, ons moet bid? Ons moet bid vir ons wêreldleiers, ons moet bid vir ons landsleiers. Ja, ons ken al die dinge, ons weet mense sê hulle is van die Illuminati, ons weet dit, maar vriende, daai mense is nog steeds deur God aangestel. Daai mense het nog steeds, God het nog steeds daai mense in posisies geplaas, en is my en jou verantwoordelikheid om vir hulle te bid. En ons moet bid waarvoor? Dat hulle weer mense sal word wat die woord van God sal opsoek vanaand. Manne en vroue wat in posisies is, ek praat ook van geestelike leiers, ek praat vanaand van kerklike leiers wat agteroor gaan sit het, wat besig is met allerhande storietjies en wat besig is met allerhande dingetjies by eredienste en wat nie meer die woord van God as die basis vir hulle bediening het nie. Maar wat sien ek verder? Hierdie Josia het sy toevlug tot die gebed en voorbidding geneem. Volgens vers 13 en 14 van hierdie selfde hoofstuk het hy gesê, gaan raadpleeg die Here vir my en vir die hele volk. 'N ondersoek van die woord kan nooit van gebed geskei word nie. Ons het in die afgelope tyd baie oor gebed gepraat, en in hierdie tyd van herlewing gaan ek die twee nog by mekaar laat aansluit, alhoewel dit eintlik twee aparte reekse is, die een oor gebed en die een oor herlewing. Maar dit sal altyd by mekaar invloei, want ons kan nie herlewing sonder gebed hê nie, en ons kan nie die woord verstaan sonder gebed nie. Ons het nodig om God te raadpleeg om vir ons die skrif te kan openbaar. Sodra God met my siel begin praat deur die woord, dan skep sy gees in my hart die behoefte om met God te praat in die gebed en smeking voor sy aangesig. Vriende, ons kla dikwels oor biddeloosheid. Predikante raas baie van die preekstoele af oor biddeloosheid. Hulle raas omdat daar so min mense by bidure is en al die dinge, maar een van die vernaamste oorsake is nie 'n gebrek aan die kennis van woord van God nie. As die liefde vir die woord van God vervlou het, dan vervlou die drang tot gebed ook. So hoor jy wat ek vanaand vir u sê. Dit gaan nie vanaand noodwendig net oor die feit dat mense nie kennis van die woord het nie. Maar die feit is dat die liefde van die woord het vervlou. Die liefde vir die woord van God het vervlou. En daarom kan daar nie herlewing wees nie. As die liefde vir die woord van God vervlou, dan vervlou die drang tot gebed. As die drang tot gebed vervlou, dan vervlou die kans op herlewing met soveel rasse skrede. En dan is daar ook nie voorbiddes nie. Niemand wat tussen beide te kan tree nie. En hy het gesien dat daar niemand was nie en hom verbaas dat niemand tussen beide tree nie. Jesaja 59 vers 16 en dan Jesegiel wat daar die pragtige gedeelte beskryf wat sê en hy het iemand gesoek om in die bres te tree. En dan daar die verskriklike woorde en hy het niemand gevind nie. Jy sien wanneer die woord vervlou, vervlou die gebed, vervlou die voorbidders en vervlou die kans op herlewing. Maar wat sien ek verder in die derde plek? Wat het Josia gedoen? Josia het die boodskap van die Bybel oorgedra aan andere. Hier, die wonderlikste geskiedenis van hervorming sou nooit verder plaasgevind het as Josia hierdie ontdekking vir homself gehou het nie. Of, kom ek gaan een stukkie terug, as die priester daar by die tempel nie vir die skrywer gesê het, hoorie, kyk wat het ek ontdek nie, en die skrywer het het gevat en het gelees nie, en hy het weer aan die koning gaan voorlees nie, en die koning het besluit om het vir homself te hou nie, dan sou dit die treurigste tyd ooit gewees het in die geskiedenis van Israel. Maar wat sien ek? Ek sien hier word 'n oorplasing van die woord gebring. Nee, ons lees dat hy het die hele volk vergader. Hierdie koning vergader die hele volk en dat hy al die woorde van die verbondsboek wat in die huis van die Here gevind is, voor hulle ore gelees het. En wat sien ek? En die hele volk het toegetree tot die verbond. 2 Konings 23 vers 2 tot 3 kan u ook daar gaan lees. Nou vriende, die vraag hier is, doen ons vanaand werklik genoeg aan Bybelverspreiding onder ons mense? Doen ons genoeg om die woord self in huise en harte in te dra? Waarom nie meer gee, of die vraag is wat ek wil vra is, waarom gee ons nie meer vir iemand byvoorbeeld met sy verjaarsdag die kosbaarste geskenk wat jy hom ooit kan gee, naamlik die woord van God nie? Ja, ek weet mense wat daartoe in staat is, sal baie kere op 'n kind se 21ste verjaarsdag vir hom dalk 'n kar wil gee, of dalk iets anders wil gee. Weet jy vriende, die kosbaarste geskenk wat ek ooit op my 21ste verjaarsdag kon ontvang, was 'n Bybel. Dis die wonderlikste geskenk wat jy kan ontvang. En daarom moet ons die woord indra. Ons moet die woord indra. Ons moet die boodskap van hierdie boek aan andere oordra. Ons plig gaan verder as net om vir iemand die Bybel te gee. Ons moet ook vir hulle die boodskap van hierdie boek aan hulle oordra. Deur by geleentheid vir siekes of 'n behoeftiges daaruit te gaan lees. Miskien net daar by die oue tuis te gaan sit en vir 'n oom of 'n tannie te vra, oom tannie, kan ek vir jou uit die Bybel uit lees? Miskien is dit tyd, en ek gaan daaroor bietjie praat ook. Dit gaan dalk oor vleuel met my boodskap oor die huisgesin, maar dis dalk tyd dat ek 'n bietjie daaroor praat ook as dit kom by herlewing oor terug met herlewing na jou kinders met die Bybel. Wanneer laas het jy werklik vir jou kinders die ware verhale van die Bybel vertel? Weet jy vriende, ons kom baie kere, kry ons met jong mense te doen, dan weet hulle nie werklik wat is die verhale wat in die Bybel is en waaroor dit gaan nie. Is dit daai kinders se skuld? Nee, verseker nie. Dit is baie kere ouers wat nagelaat het. Ek het nou vir u gesê, daardie boek het vir hoeveel jare in die tempel gelê. Naby, maar tog so ver. En vriende, is dit nie ook so in baie huise vandag? Die Bybel is naby, maar tog so ver, want dit word nie meer oopgebreek aan ons kinders nie. Ons leer nie meer ons kinders ingaan in die woord nie, en ons sit vandag met 'n jongmensgroep wat met die Here niks te doen wil hê nie. Ek luister na my boerevolk en ek hoor hoe hulle praat en ek hoor hoe hulle sê en ek hoor hoe hulle dinge uitspreek, en dit is juis omdat hulle die kennis van die woord het, maar die liefde vir die woord van God het hulle nie. Goed, ons gaan verder. Wat is die vierde gedagte? Josia het ooreenkomstig hierdie Bybel gehandel. Nadat hy die inhoud van hierdie boek gehoor het en dit aan die volk oorgedra het, het hy bevel gegee om al die voorwerpe, nou dit is in die volgende hoofstuk wat ons nie saam gelees het nie, het hy opdrag gegee dat al die voorwerpe wat van Baal aangehou is, uitgebring moes word, en dat het in die vallei van Kedron verbrand moes word, en dit uitgewis moet word. En dis een van die vrae wat ek dalk vanaand vir u moet vra. As u die Bybel lees, en u begin die Bybel, 'n liefde vir die Bybel kry, en die Bybel begin vir jou sekere dinge openbaar, gaan jy moet bereid wees om met dinge te handel wat die Bybel vir jou gaan kom uitwys. Dit wat die Heilige Gees vir jou gaan kom uitwys, gaan jy mee moet handel. Vriende, hy het die boek aan die volk oorgedra. Hy het die Bybel vir hulle verduidelik. En dan lees ons dat hy gegaan het, daar in hoofstuk 23 vers 14 tot 15, en u sal sien wat hy alles vernietig het en uitgeroei het. Daar was 'n hele ontwenteling, niks minder as herlewing van die godsdiens en die uitroeiing van die diens van die afgode nie. O, sal God ons dan nie met hierdie gees besiel nie. Ons luister elke Sondag en elke Woensdag en deur spesiale geleenthede soos die opkomende Pinkster luister ons na boodskappe wat handel oor die Heilige Gees van God, en ons sê dit is waar, en ons sê dit is treffend, of ons sê dit is mooi, maar gaan ons dan nie maar dikwels net weer terug na die ou lewe toe nie? Brand daar nie al die dikwels die dinge van hierdie ou vure wat brand nie? O, vriende, sal ons dan nie in die naam en die krag van God uittrek teen hierdie vyande wat ons siele weerhou van 'n vars, nuwe herlewing met God nie? Het Jesus dan te vergeefs vir u gesterwe? Is hy nie magtig genoeg om u ook te verlos nie? Kan hy nie ook oorwinning in u geestelike lewe vanaand teweeg bring nie? Ek wil u uitdaag. Ons gaan begin met hierdie is die inleidende boodskap vanaand oor verlang jy ook na geestelike herlewing. Ek wil jou uitdaag vanaand. Wil jy nie in hierdie paar aande wat gaan volg werklik die Here vra? Here, kan ek ook, soos die bene, die doodsbeendere van Esegiel herlewe. Die Heere vra vir Esegiel, Esegiel, kan hier die bene herleef? En hy antwoord, Heere, u weet dit. En dan sien ons wat gebeur. Die Heere laat die bene seënings kry, trek het vel oor, hy blaas sy gees in daar die doodsbeendere en daar is lewe. Vriende, wil ons nie die Heere vertrou om die doodsbeendere van kerke weer lewendig te kom maak nie. Dat mense sal terugkeer na die waarheid van die woord. Dat ons sal ophou kyk na goed soos mens reg en mens dit en mens dat. Maar dat ons sal terugkeer na wat sê God. Want dit is wat ware herlewing is. Is wanneer ek weer my gees in lyn met God se gees en wil bring. Ek sluit af. Dis 'n uitdaging. En ek wil hê jy moet nou saam met my u toemaak en saam met my bid. En dat ons die Here sal vertrou vanaand. Dat hy ook in hierdie tyd vir ons, elkeen wat luister, en vriende, al begin het by ons wat luister en herlewing begin by ons, kan het soveel meer uitkring in hierdie tyd na hierdie lockdown en na dit wat dan ook hier plaasvind. Here my God, ons aanbiddelike Here Jesus en tere werkende Heilige Gees, ek dank u vanaand vir u woord, waar ek by vernuwing u eie stem kan verneem. Here, wanneer ek die woord oopmaak en u stem helder deur die Heilige Gees aan ons oorgedra word, want u het gesê, ek gaan die Heilige Gees stuur om julle te herinner aan elke woord wat ek gespreek het. Maar Here, terwyl ek geluister het, het u Gees my op so baie dinge ook in my lewe gewys wat nog afgebreek moet word. En ek wil u ook daarvoor vertrou, Here, dat u in die nabye toekoms verder nog vir my sal kom wys, Here, wat nog afgebreek moet word, wat nog vernietig moet word, wat nog verbrand moet word in my geestelike lewe. Vader, ek wil bid, wees hier in my huis, saam met my familie, saam met my kinders, saam met vriende, saam met die gemeente, Here, en gee aan ons oorwinning, want ek wil hierdie keer, Here, wil ek hê dat daar niks tussen u en ons sal staan nie. Here, ek wil met niks minder tevrede wees as hierdie kragtige werking van u gees in ons gemeente, in ons gemeenskap, in ons boerevolk, in die res van Suid-Afrika, in elke nasie, volk en taal, Here, dat daar 'n herlewing sal kom. Here, want ek wil glo, ons staan voor die koms, ons staan voor die wederkoms, Here, en al wat ek kan saamvat is ander mense wat ook by u uitkom. Maar Here, hoe kan ons die evangelie uitdra as dit nie eers by ons, by ons eie huis begin nie? Here, waar skyn daar die lig die helderste? Hier by my, in my eie huis. En daarom bid ons ook dat u met ons sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie, baie dankie, liewe broer en suster, baie dankie dat u my die tyd vergun het om dan ook so saam met u te kon wees in hierdie woordbediening, en ek glo u sal voor die tyd gaan bid en dat u die Here ook sal gaan vertrou dat hy vir u werklik sal help om ook in hierdie tyd wat ons oor herlewing praat en oor geestelike herlewing, dat die Here ook die begeerte in u hart sal wek tot geestelike herlewing. Wel te ruste, lekker slaap, en mag die Here u veilig hou, en mag hy u groot genade gee. Amen.